Ismo Alanko on pitkällä urallaan vuosikymmenten saatossa lyriikoillaan koskettanut, pohdituttanut ja provosoinut yleisöään ja ympäröivää yhteiskuntaa. Hassisen koneen ja sielunveljen kautta soolourille lähteneen muusikon uralle on mahtunut huima määrä erilaisia musiikillisia tyylejä, kokeiluja, poikkitaiteellisia projekteja ja lyyristä leikittelyä. Ismo Alangon huima sarka suomalaisen musiikin laulukirjassa venyy proge-punkista Suomi-iltamaan ja shamaanirokista performanssiin. Näinkin se on aikoinaan tiivistetty, Ismon ura. Tervetuloa, Ismo Alanko.
Kiitoksia, hyvää huomenta.
Puheen aamun vieras.
Yle Puhe.
Hyvää huomenta. Totesit Ismo taannoin, että 80-luvulla ihmiset olivat paljon avoimempia ymmärtämään tekstien kaksoismerkityksiä, intertekstuaalisuutta, ironiaa ja satiiria. Kuullun ymmärtäminen on nykyään tosi huonoissa kantimissa. Mistä päättelet näin?
No, mä päättelen sen siitä palautteesta oikeastaan, mitä noista omista teksteistään saa, mitä ihmiset niistä puhuu, mitä niistä kirjoitetaan. Ihan yksinkertaisesti palautteesta.
Mitä palautetta sulle niistä tulee?
No, hyvin yksulotteista, että koetaan, että kaikki mitä sanotaan on juuri niin kuin, että siinä ei ole mitään muita merkityksiä, että just näitä äsken mainittuja asioita sieltä tekstistä ei osata poimia, eikä kuulla, eikä löytää. Että yllättävän silleen, että tämmöinen nopean tiedonvälityksen ja informaation ja kommunikaation kaikki ne hyvine puolineen, niin sen mukana tuoma ilmiö on sitten myöskin se, että ei perehdytä tekstiin enää. Että, ja sitten se on ehkä myöskin tämän populaarikulttuurin nopeus, että biisien elinkaaret on kauhean lyhyitä ja niitä tulee tosi paljon joka tuutista koko ajan, niin tietenkin eihän mä voi yleistä, en mä haluakaan yleistä, ettei kukaan ymmärtäisi tai niinku, että sellaisia,
kukaan ymmärrä mitään.
Sellaisia ihmisiä ei olisi. Kyllä mä muistaakseni samaisessa haastattelussa myös sanoin, että on kuitenkin olemassa ihmisiä, jotka perehtyy kirjallisuuteenkin ja osaa lukea vielä tänä päivänäkin. Mutta noin niinku tämmönen niinku valtavirtailmiö on se, että yleisesti ottaen tuntui siltä, että tekstejä osattiin lukea niinku syvällisemmin. Mutta myöskin se oli niin, että valtavirta musassa oli niin kuin huomattavasti moniulotteisempia tekstejä silloin kuin tällä hetkellä.
Se on musta kiinnostavaa, kun toisaalta voisi ajatella, että nykyään ihmiset nimenomaan haluaisi tulkita tekstejä monella tavalla ja ehkä sitten ensisijaisesti vielä jostain siitä paljon puhutusta kuplasta, jossa he itse elää.
No, mutta se ei myöskään koske pelkästään laulutekstejä. Että kyllä se mun mielestä niin kuin koskee vähän kaikkea ilmaisua. Että tänä päivänä pitää olla hirveän selkeä ja yksinkertainen ja vääntää rautalangasta. Koska osittain siitä syystä, että kun kaikkia informaatiota tulee niin paljon ja niin nopeasti, niin jokaisen ihmisen kaikkiin lausuntoihin ei ehditä perehtyä kauheasti. Et ei kannata olla hirveän kryptinen, jos haluaa tulla ymmärretyksi. Mutta onneksi tämä niin kuin musiikki ja laulutekstit osana sitä musiikkia, niin täytyy kuitenkin suhtautua itse niin, ja ainakin tässä tapauksessa uuden levyn kohdalla, niin mä oletan, että ihmiset syventyy siihen ja antaa sille aikaa ja kuuntelee kaikessa rauhassa. Että uskon, että löytyy kuitenkin ihmisiä, jotka myös löytää sieltä kaikenlaista.
Onko sitten yksi ilmiö ehkä vielä tässä tekstien tulkinnassa, sanomisten tulkinnassa, se, että olisi käynyt näin, että yritetään olla niin kovin sensitiivisiä esimerkiksi sukupuolta tai erilaisuutta koskevissa kysymyksissä, ettei sitten pystytä enää käsittelemään vaikkapa ironiaa tai sarkasmia?
No, ironiahan nyt ei pystytä käsittelemään tällä hetkellä ollenkaan, että ironia tuntuu olevan synonyymi kyynisyydelle nykyisin, mikä on tosi sääli, koska ironinen huumori parhaimmillaan on todella hienoa älyllistä ilotulitusta.
Niin, jotain tällaista ehkä ironiaan liittyvää pientä.
Ironia on halveksittu tällä hetkellä tyylilaji, jota kukaan ei kunnioita.
Oliko siinäkin kenties nähtävissä ironian halveksuntaa? Joku saattaa muistaa vastikään sattuneen keskustelusi kulttuuriministeri Grahn-Laasosen kanssa, josta nousi pienoinen kohu jostain tällaisesta tyttömäisyyteen liittyvästä kommentista, koska hänen brändiähänsä niin sanotusti voisi erehtyä pitämään vähän sellaisena tyttömäisenä.
No, periaatteessa siis siinä tapauksessa täytyy kyllä tunnustaa ihan puhtaasti myös lievä epäonnistuminen, että mä kerta kaikkiaan siis olin tilanteessa yhtäkkiä, tai jouduin yllättäen siihen tilanteeseen, että mulle esitettiin, että tässä on mikrofoni ja kamera ja tässä on kulttuuriministeri, että esitäpä nyt joku kysymys ja mulla ei ollut mitään päässä. Ja sitten mä ajattelin, että minä improvisoin tosta ja valitsin tyylilajiksi nimenomaan tämmöisen satiirisen liioittelun. Ja yritin olla vähän niin kuin hauska siinä ja saada myöskin kulttuuriministeri vähän pudottaa naamiota sillä niin kuin mun omalla ilmaisulla hölmöilyllä siinä, että olisi saanut sieltä sellaisen niin kuin vastauksen sieltä kulttuuriministerin takaa, että sieltä olisi tullut pilkahdus ihmistä eikä sitä ihan perusharjoiteltua poliitikon vastausta kysymykseen, että miten kulttuuriministeri aikoo pitää kulttuurin puolia, kun kaikesta täytyy leikata ja sitten toisaalta on puhuttu kulttuurista kärkihankkeena, niin mitä ihmettä se mahtaa tarkoittaa, kun kuitenkin niin kuin joka puolella puhutaan, että yhtään rahaa mihinkään ei ole lisää, päinvastoin pois otetaan. Niin, ja mikä on tietenkin ihan luonnollista, että jos leikataan, niin tietysti leikataan myös kulttuurista, että ei siinä mitään. Mä vaan halusin kysyä, että mitä tämä kaikki puhe niin kuin oikeasti tarkoittaa ja sitten tosiaan tällä tyylilajilla yritin päästä niin kuin vähän sinne suojauksen taakse, mutta koska tilanne oli improvisoitu, niin mä kyllä, kun mä itse katsoin sitä haastattelua jälkeenpäin, niin kyllä mä hävettiin siinä mielessä, että mä karkeasti epäonnistuin siinä, että aina ei voi onnistua. Ja sitten siinä vielä tuli tämä sanavalinta, kömmähdys, mikä oli tietysti valitettavaa, mutta semmoista sattuu.
Niin ehkä tästä nykyajan nopeudesta jotenkin kertoo myös se, että tällainen vaihdos ja ikään kuin tuomio vaikkapa sosiaalisessa mediassa vaihtui persoonallisesta uudistajasta tällaiseksi konservatiiviseksi, vähän niin kuin äijäilijäksi luettavasta ihmisestä, niin se voi tapahtua tosi nopeasti.
No joo, siis joo, mä vähän itsekin perehdyin siihen, että mitä siellä puhutaan ja se oli aika karua kyllä, täytyy myöntää, että tosi pienestä on kiinni, että sit tulee juuri semmoinen olo, että pitäisi niinku varoa sanojaan, mutta eihän siinä ole mitään mieltä, että kun puhuu, niin aina lipsahtaa joskus jotain hölmöäkin ja täytyy sitten vaan tunnustaa, että tuli sanottu tyhmästi, mutta se, että ihmiset on todella niinku herkkiä tuomitsee ja niinku se, että jos otetaan sanoista kiinni, että sanoo jotain typerästi, niin sitten siihen vastataan niinku satakertaisella forssilla, että dementoitunut sovinisti ja niin kuin tällaista, että eihän se nyt kyllä, siinä täytyy vaan itse tietää niin kuin mitä itse ajattelee, että vaikka kuinka joku kutsuisi mua dementoituneeksi sovinistiksi sosiaalisessa mediassa, niin en mä nyt sit muutu sellaiseksi kuitenkaan, että se ei niin kuin tämmöiset kommentit ei niin kuin muuta mua yhtäkkiä mun ajatusmaailmaa ja kaikkea sitä, mitä mä oon tehnyt aikaisemmin, niin miksikään, että pitää vaan itse tajuta se. Toisaalta kaikkein paras keino on pysyä poissa tuolta sosiaalisesta mediasta, ainakin niiltä osin, missä se niin kuin kommentit koskee omaa itseään, että se on mielenterveyden kannalta kuitenkin ehkä paras ratkaisu.
Tapahtumat voi olla tosi pieniä, mutta sitten ne volyymit nimenomaan niin kuin
joo,
sanoit,
siis se niin kohtuuttomiin nousee se volyymi kyllä siellä ja sitten myös valtamedia poimii koko ajan uutisia ja asioita tuolta sosiaalisesta mediasta, mikä tietysti en mä niin kuin mitenkään niin kuin halua valittaa siitä siinä mielessä, että siinähän on hyvätkin puolensa, että ihmiset saavat äänensä kuuluviin tuolla sosiaalisessa mediassa, että tavallaan kaikilla on mahdollisuus, että se on niin kuin tasa-arvostanut mielipiteen ilmaisua huomattavasti, että ei se, siinä on paljon hyviäkin puolia.
Onko tämä myös sosiaalisen median löydöksiä vai mistä kertoo hölmö, pelle, aivokääpiö, kusipää, mulkku, idiootti?
No kyllä se on ihan semmoinen omakohtainen. Eräänä aamuna heräsin ja koin itseni tämän kaltaisena. Että se on niin kuin tämmöinen ihan perinteistä itse ruoskintaa, mutta sitten taas toisaalta se on niin kuin viittaus myös tällaiseen niin kuin ihmisten tapaan toimia, että koko ajan just tähän, että kun ollaan niin älyttömän voimakkaasti jotain mieltä jostain ja sitten se mielipide ei välttämättä perustu mihinkään kovin niin kuin syvälliseen tietoon, vaan se perustuu siihen tietoon, mitä on sattunut saamaan. Ja sitten sitä mielipidettä julistetaan suureen ääneen, ja myös niin kuin vallanpitäjillä on tämä sama asia, että ollaan helvetin vahvasti jotain mieltä ja tehdään päätöksiä, vaikka oikeasti ei ole aavistustakaan. Niin kuin nyt esimerkiksi tällä hetkellä puhutaan jostain 5% säästöistä työvoimakuluissa, ikään kuin se olisi joku niin kuin ihmeellinen fakta, että sitten yhtäkkiä kaikki menee hyvin ja sitten tulee näin ja näin paljon. Mutta eihän sehän on täysin niin kuin arpapeliä, että siinä se on lottoa, että siinä heitellään vaan tämmöisiä kommentteja, kenelläkään ei oikeasti ole tietoa, että miten se vaikuttaa siihen. Niin tavallaan tältä pohjalta, että tarkoitetaan hyvää, mutta saadaan aikaan pahaa.
Tarkoitan hyvää, mutta tuhoan kaiken tyhmyyksissä.
Niin, se on tavallaan se ydinlause siinä niin kuin biisissä. Että, ja se on ihmiskunnan vitsaus. Sehän samahan liittyy sotiin. Aina yleensä sodassa molemmat osapuolet ovat niin kuin omasta mielestään hyvän puolella ja julistavat hyvää ja sotivat pahaa vastaan. Mutta samanaikaisesti kuitenkin niin kuin tappavat viattomia ihmisiä, että tämä on paradoksi. Tämä on niin sanottu aivokääpiöilmiö, ihmiskunnan suuri vitsaus.
Onko se yksi aikamme ilmiöistä, joita siis ruodit tällä uudella levyllä?
Kyllä, se on yksi näistä.
Yhteiskuntakritiikki on muutenkin mukana levyllä. Kaikki on kaupan, surutuska ja kärsimys. Minä kaivan haudan, jossa lepää epäilys. Eikö epäilyäkään enää arvosteta?
No, en nyt oikeastaan tässä tekstissä on puuttunut epäilyn arvottamiseen millään tavalla, että mun täytyy oikein miettiä, mitähän mä oon tarkoittanut.
Mun tuli sitten sellainen olo vaan vähän, että onko sulla, näyttäytyykö sun mielestä asiat joskus niin, että ihmisille ei olisi jotenkin enää sellaista niin kuin aiheellista, kriittistä ajattelua.
No joo, kyllä siinäkin on, siinä on, että jotenkin just se riittyy taas tähän, että pitää olla selvä mielipide. Että mä suorastaan kadehdin ihmisiä, joilla on helvetin selvät mielipiteet joka asiasta. Mä itse niin kuin jotenkin on taipuvainen tarkastelemaan asioita hirveän monelta kantilta ja sitten päädyn sellaiseen johonkin, no toisaalta, mutta toisaalta en mä oikeastaan tiedä. Paha mennä sanomaan, kun ei oikein tiedä. Että olisi jollain tavalla yksinkertaisempaa, jos olisi vaan jotain mieltä koko ajan. Mutta kyllä se epäilys aina kalvaa, että näinköhän.
No osansa saa myös media. Ehkä median toiminta tällä levyllä, 8 virhettä kuvassa, jolla myyt sieluasi, 10 virhettä luvassa, kun kerrot uskostasi. Onko nämä ehkä sellaisia, onko sulla tullut tällaisia kokemuksia?
Nyt liikutaan tosi niin kuin vaarallisella alueella, koska nämä on herkullisia kielikuvia tällaiset ja ihmiset, mä toivon, että ihmiset tulkitsee niitä omalla tavalla. Nyt palataan tähän tulkintaan ja miten lukea asioita, että siinä on monta mahdollisuutta ajatella, mitä nämä sanat tarkoittaa, niin sen takia mä en mielelläni vääntäisi rautalangasta sitä, mutta sanotaan niin, että mä en puhu omakohtaisista kokemuksista tässä. Jos kuvitellaan, että tämä kertoisi mediasta, niin mä puhun siitä, mitä mä oon sieltä lukenut.
Ehkä tämä aika on muuten jollain tavalla medioitu.
Kyllä sä siinä mielessä olet tasolla aika oikeilla jäljillä, että mediasta on kysymys, mutta ehkä niinkin, enemmänkin niin, että mitä mä oon ottanut vastaan niin kuin lukijana ja kuulijana ja näkijänä ja kokijana.
Muuten Ismo Kullervo Alanko-levyn keskeinen teema on rakkauden etsintä ja sen eri puolet. Nimikin viittaa aika henkilökohtaiseen levyyn. Mitä eri puolia oot löytänyt?
No en mitään kovin ainutlaatusta, että ihmiskunnan historiassa se on ollut se asia, mikä on maailmaa pyörittänyt iät ja ajat ja niin se tekee edelleenkin. Että mä luulen, että näiden samojen kysymysten äärellä on askarreltu aika monet laulajat ja runoilijat ja kirjailijat ja kaikkien taiteen alojen ihmiset sekä myös aivan ihan kaikki muutkin tavalliset ihmiset. Tai tavallisia ihmisiä tässä nyt kaikki ollaan, mutta joka tapauksessa se on niin kuin ne on niitä peruskysymyksiä, minkä äärellä me kaikki askarrellaan väistämättä. Joko sen puutteen tai sen niin kuin vivahteiden kanssa painiskellaan.
Alanko on aina ollut pohjimmiltaan romantikko. Näin todettiin hiljattain Huvilateltan keikan jälkeen. Toisaalta sun musiikin kivijalkoina on pidetty kuolemaa, Suomea ja vitutusta. Onko tällä levyllä siis jonkin verran syntynyt tarinaa romantikon vitutuksesta?
Romantikon vitutuksesta. Mun mielestä vitutus ei ole sillä tavalla niin kuin, no tuossa äskeisessä biisissä ehkä se oli läsnä jollain tavalla voimakkaasti, että sinä lauletaan, että sä luulet, että sä rakastat, mutta sä vihaat. Niin tota, ehkä siinä voisi kuvitella, että siinä ollaan hieman niin kuin vitutuksen äärellä. Mutta tota, joo, Suomi toki, totta kai, koska se on se ympäristö, missä mä oon elänyt koko elämäni ja se on mun lähellä. Mä, niin kuin mun on helppo visioida siitä näkökulmasta asioita ja kaikki suomen kieli, se on niin kuin se mun instrumentti kuitenkin niin kuin noiden musiikillisten instrumenttien lisäksi. Vitutus, joo, siitä kun on voimakkaita negatiivisia tunteita, niin siitä helposti kumpuaa tarve tehdä asialle jotain ja silloin niin kuin laulun kirjoittaminen ja laulaminen ylipäätään ja musiikin tuottaminen niin tekee mielihyvää ja auttaa pääsemään pois sieltä vitutuksen alhosta, kulkemaan kohti valoa. Että se niin kuin tavallaan se, että jos mun tuotannossa yksi keskeinen teema on ollut vitutus, mitä mä nyt en itse välttämättä allekirjoita täysin, niin se johtuu siitä, että siitä vitutuksesta pyritään pois nimenomaan kohti valoa. Että kyllä mulla aina niin kuin, vaikka jotkut ihmiset pitävät mun musiikkiani jotenkin synkeänä, niin se voi olla synkeän kaunista tai surumielistä, mutta kyllä siellä aina on pyrkimys sinne niin kuin valoa kohti. Mikä se kolmas oli?
Kuolema.
Kuolema. No se on vääjäämätön tosiseikka, mikä odottaa meitä kaikkia, niin se mysteeri kyllä kiehtoo. Sitä ei voi kieltää.
Mun mielestä kuoleman tarkoituksen tutkaileminen on levyllä viimeisessä kappaleessa mukana. Onko tämä jotenkin myös ikäsidonnainen asia?
Mä kyllä olen tehnyt noita tuosta aiheesta olevia biisejä jo hyvin nuorena miehenä. Ihan niin kuin ensimmäisistä levyistä lähtien. Se on kiehtonut aina.
Onko mitään muuta asiaa, mikä ehkä niin kuin nyt on korostunut? Sä oot kuitenkin tehnyt musiikkia jo yli 3 vuosikymmentä, niin ehkä jotenkin tässä vaiheessa?
No tällä levyllä on korostunut sellainen asia, että näkökulma on tunteissa. Niin kuin tunteellinen ja tunnepitoinen ja ei niinkään ympäristöä havainnoiva tai tarinoita kertova, vaan suoraan niin kuin tunne-elämästä pulppuava. Että tavallaan se siellä niin kuin siellä ei niin kuin tulkita asioita visioiden tai tarinoiden kautta niinkään, kuin annetaan tunne-elämän pulputa suoraan sinne musiikkiin. Mikä on mielenkiintoista myös. Toki mä oon tehnyt sellaista ennenkin, mutta tässä se on nyt niin kuin selvästi niin kuin kantava teema kyllä tällä levyllä.
Onko jotain se on niin kuin pidäkkeitä sille vähemmän kuin aiemmin?
Voi olla. Voi olla, että se on niinkin, että jonkunlaista vapautumista on tässä iän myötä tapahtunut, että ei pelota niin paljon, ei ole niin estonen, ei ole niin tarkka siitä omasta brändistään. Tai ehkä hieman kornia sanoa brändistä tässä yhteydessä, mutta kun kaikki on brändiä, niin kai mullakin on brändiä. Että mulla on nyt uusi brändi, kato, se on tämä Ismo Kullervo Alanko, kun mä oon ollut tähän asti vaan Ismo Alanko, mä päätin ottaa uuden taiteilijan nimen uuden brändin, niin tota, nyt tämä uusi kaveri, niin tämä on tämmöinen paljon vapautuneempi, että se voi antaa tulla ja
paljastaa.
Uusi kaveri paljastaa tunteensa.
Ja, mutta energia on edelleen kohdillaan. Monista uravuosikymmenistä ihmisillä on varmasti jäänyt mieleen se, minkälainen energia teillä on keikoilla melkein kokoonpanosta riippumatta. Miten sellainen säilyy?
No se säilyy. Yksi semmoinen on ihan tämmöinen käytännöllinen keino, että keikkailee vähän. Että mun ei ole ollut ihan pakko niin kuin taloudellisessa mielessä keikkailla koko ajan hulluna. Niin tota, mä oon sitten säästänyt sitä sellaiseksi, että se on, että mä keikkailen just sen verran, että se on mahtavaa aina. Koska hirveä palo on päästä tien päälle ja keikoille ja lavalle, niin se polte säilyy, kun niitä keikkoja ei ole niin järjettömästi. Että mulla on ehkä niin kuin parhaimpina vuosina mä teen jonkun olisiko 70 keikkaa tai jotain tollasta, niin se ei ole vielä mikään semmoinen määrä, mikä ajasi ihmisen ihan loppuun. Että sitten sitä jaksaa, aina kun menee sinne lavalle, niin sitä on täynnä virtaa ja intoa ja energiaa ja jaksaa heittäytyä siihen musiikkiin. Ja sitten se toinen juttu siinä on se, että miten tehdään, että lähtökohtaisesti mä ajattelen niin, että mä en mene esiintymään, vaan mä menen niin kuin elämään sitä musiikkia sinne ihmisten keskelle. Ja yritän antaa sen niin kuin täyttyä siitä musasta ja heittäytyä siihen täysillä. Ja sitten se vie mennessään ja siitä syntyy se energia ja se tarttuu myös niin kuin ihmisiin ja sitten sieltä tulee sitä lisää taas. Että se on semmoinen itseään ruokkiva mekanismi.
Mä oon joskus ajatellut...
Tietenkään se ei aina onnistu. Aina ei ole paras päivä. Että sit joskus tulee, pitää ottaa rutiini avuksi ja hoitaa vaan hommat.
Ja ilmeisesti myös sun bändin jäsenistä monet on vähän nuorempia kuin sä itse. Miten se vaikuttaa siihen?
Joo, no nyt on sillä tavalla, että siinä on pari nelikymppistä ja 3-30. Että kyllä se tietysti vaikuttaa. Sieltä tulee semmoista niin kuin toisenlaista energiaa, raikasta tuulta, joka puhaltaa henkeä toimintaan. Mutta ei se nyt ole siitäkään kiinni pelkästään siitä iästä. Et kyllä en mä niinku ole siis millään tavalla valinnut soittajia bändiini iän perusteella. Et kyllä ne on ihan niinku tyyppien ja soittostailin ja, niinku, ja hahmon ja sen, että et mä haluan soittaa ihmisten kanssa, joilla on oma persoonallinen soittotapa ja ilmaisu ja jolla on jotain semmoista omaa persoonallista annettavaa mun musiikkiin. Ja joille ei tarvitse hirveästi rautalangasta vääntää sitä, että mitä tehdä, vaan joille voi antaa myös niin kuin aika paljon vapaita käsiä siihen, että saa itse niin kuin vaikuttaa näihin biisien sovituksiin ja siihen, mitä soittaa. Tuoda oman panoksensa ja oma persoonansa siihen musaan mukaan. Että ryhmätyötähän tämä on musiikin tekeminen. Että vaikka mä oon tehnyt pitkään näitä niin sanottuja soololevyjä, tai sitten on ollut jotain näitä liitteitä tuossa nimessä. Mukana on Säätiö ja Teholla ja muita juttuja, mutta mä oon periaatteessa niin kuin bändi-ihminen ollut aina. Että ne on kuitenkin ne kokoopanot, vaikka ne ei ole sillä tavalla bändejä, että kaikki tekisi pelkästään työkseen sitä ja omistautuisi pelkästään sille, vaan muusikot soittaa muissakin jutuissa. Niin kuitenkin silloin, kun kokoonnutaan tuohon mun jutun ympärille, niin silloin toimitaan kuin bändi. Eikä niin kuin johtaja ja alamaiset.
Niin se dynamiikka on varmaan aika erilainen kuin esimerkiksi silloin, kun vaikka on ollut Ismo Alanko Teholla ja teitä on vaan kaksi.
No joo, se oli hyvin omanlaisensa muutaman vuoden periodi kyllä. Että, ja tosi kiinnostava ja antoisa ja opettavainen. Että siinä joututaan soittamaan niin hirveästi, kun on kaksi ukkoa vaan. Niin mäkin jouduin pitämään niin kuin omalta osaltani sitä musiikkia läjässä koko ajan, että siinä oli niin kuin, se oli tiukka paikka koko ajan.
Mä joskus nähnyt jonkun teidän keikan ja mä ajattelin, että täytyy myös olla tosi kova kunto ja kestävyys, että pystyy vetämään sellaisella intensiteetillä vaikka 1,5 tuntia ja kuitenkin niin kuin laulaa ja soittaa samalla.
Ei me nyt niin lyhyitä keikkoja koskaan soiteta, että 1,5 tuntia.
Ehkä se oli oikeasti 2 tuntia. Voi olla, tästä on aika pitkä aika nyt.
No toki siis riippuu keikasta. Festarilla soitetaan lyhyestikin, mutta omilla keikoilla menee kyllä se 2 tuntia yleensä. Ja monesti enemmänkin.
Kuntoiletko paljon?
No, sanotaan niin, että mä kuntoilen sen verran, että mä pysyisin kunnossa. Että mä en ole mikään semmoinen intohimoinen himokuntoilija, että mun ainoa motiivi kuntoiluun on se, että mä jaksan sit tuolla keikoilla ja ylipäätään elämässä. Että kyllä mä yritän pakottaa itseni tekemään jotain säännöllisesti, uimaan tai käymään salilla tai ylipäätään liikkumaan jonkun verran, mutta se ei ole mitään semmoista niinku, se ei ole mitään järjetöntä, eikä se ole semmoinen intohimo, että mun olisi pakko päästä. Päinvastoin mun on pakko mennä, että mä pakotan itseni menemään, eikä niin, että mulla olisi joku sisäinen pakko siihen, että täytyy päästä.
Enemmänkin niin, että energiatasot pysyy.
Joo, kyllä. Kyllä se on niinku välttämättömyydestä mä teen sitä.
No nyt uuden levyn kanssa teillä alkaa taas konserttikiertue.
Joo, kyllä 2 viikkoa. Sitten se lähtee.
Minkälaisia odotuksia?
No, mähän on aivan intoa pinkeenä, koska mulla on ollut nyt tämmöistä 2 rauhallisempaa vuotta tässä välissä, kun mä oon tehnyt tätä uutta levyä. sen tekeminen on vienyt paljon aikaa. Ja sit mä oon tehnyt, ihan tietoisestikin pitänyt taas vähän välillä hiljaisempaa tuolla keikkarintamalla. Mutta mä oon ruvennut tuskailemaan välillä, että kyllähän nyt jumalauta pitäisi päästä keikalle pikkuhiljaa. Että mä oon tehnyt joitakin, niin kuin meillä on ollut näitä Pekka Turusen valokuviin perustuvia valokuvakonsertteja. Mäntässä oli muun muassa ja Sodankylän elokuvafestivaaleilla ja joissa muutamissa elokuvateattereissa me ollaan myös esitetty sitä. Että siinä on niin kuin Pekka Turusen valokuvia, olisiko siinä joku 300 kuvaa kaiken kaikkiaan. Ja hän on valinnut sitten mun tuotannosta biisit, jotka sopii niiden kuvien kanssa yhteen ja tehnyt kuvakollaaseita, joita sitten on valkokankaalle heijastettu. Sitten me ikään kuin Jussi Jaakonahon kanssa siellä nurkassa ollaan säästetty valokuvia mun biiseillä. Ne on ollut tosi mielenkiintoisia keikkoja. Ja sitten mä oon tehnyt Kimmo Pohjosen kanssa. Meillä on tämmöinen pohjoinen alanko duo, mikä lähti liikkeelle tuosta ääni-improvisaatiosta, että ruvettiin kokeilemaan, että mitä me saadaan aikaiseksi ihmisäänillä. Ja se on siitä sitten pikkuhiljaa kehkeytynyt. Harrastuspohjalta ruvettiin tekemään, mutta nyt me ollaan jo päädytty keikoillekin jonkun verran. Että viime kesänä oltiin muun muassa Kaustisella ja Haapavedellä ja Tammerfestissä ja tommosilla. Et siinä sitten ihmisäänestä kaivetaan kaikkia mahdollisia erilaisia ulottuvuuksia. Se on siinä mielessä mulle tosi kahdesta syystä erittäin mielenkiintoista ja antoisaa ollut se, että ensinnäkin siinä improvisoidaan, mitä mä en ole juurikaan tehnyt elämässä. Niin se on aluksi tuntui tosi pelottavalta, että mennään lavalle. Sitten ruvetaan vetää tyhjästä päästä vaan niin kuin erilaisilla kurkusta päästelemään ääniä ja katsoa, mitä tapahtuu. Et se on ollut niin kuin tosi kova kokemus. Ja sitten toinen on se, että siinä ei ole sanoja ollenkaan, että se perustuu pelkkään ääneen.
Se on hyvin kokeilevaa.
Joo, ja sitten ja mulle vapauttavaa myöskin, kun mä oon niin paljon pulannut noiden sanojen kanssa, niin välillä tehdä jotain niin kuin ilman sanoja, pelkkää musiikkia. Toki mä oon tehnyt jotain leffamusaa ja televisiosarjoihin ja johonkin tämmöiseen musaa niin kuin ilman tekstiä, mutta muuten enimmäkseen on ollut aina tuo sanallinen ulottuvuus mukana siinä.
Onko vielä jotain muita tämmöisiä niin sanotusti poikkitaiteellisia projekteja, joita ehkä on lähitulevaisuudessa luvassa?
No ei nyt lähitulevaisuudessa. Mä aion keskittyä tähän niin kuin keikkailuun tämän oman bändin kanssa. Että tehdään nyt tämä konserttikiertue ja sitten keväällä kierretään klubeja ja kesällä festareita.